De o jumătate de secol încoace, adică de pe la mijlocul anilor 70, omenirea trăiește sub un asalt necontenit și neobosit al tehnologiei. A început cu ofensiva computerului personal, stimulată de apariția semiconductorilor și a microprocesoarelor în deceniul precedent, a continuat apoi cu consolele și cu dezvoltarea sistemelor de operare, interfețelor grafice, softurilor și jocurilor, apoi a venit internetul, cu toată miriada sa de aplicații și comunicare, cu motoarele de căutare, cu comerțul online, cu social media, apoi, în 2007, a căzut ca o bombă atomică telefonul inteligent, care a fost acel ring to rule them all, care încorpora și lega între ele toate avansurile deceniilor precedente. Era și computer și poartă regală de acces la internet și din acel moment, intruziunea tehnologiei în viețile noastre s-a accelerat exponențial. Și iată-ne azi, pe final de 2024, într-o situație ciudată. Nu pot să nu remarc următoarea stare de fapt. Produse tech care acum câțiva ani ar fi strânit o vâlvă și o frăsuială de nedescris, astăzi mai că trec neobservate. Telefoane mai puternice decât biblicul Samsung, pliabile care sfidează legile fizice ale rezistenței materialelor, agenți inteligenți care ne schimbă complet felul în care interacționăm cu tehnologia, abia dacă reușesc să mai scuture din apatia oamenilor. Sigur, asta nu înseamnă că lucrurile astea, enumerate mai înainte, nu sunt spectaculoase prin ele însele și nu înseamnă că ele nu provoacă încă, printre pasionații de tehnologie cel puțin, un fior de încântare. Dar nu sunt atât de naiv încât să nu văd că ele nu mai stârnesc fascinația generală de altădată. Publicului larg, oamenilor obișnuiți, prea preocupați de propriile lor vieți de zi cu zi, de job, de copii, de rutine și probleme de tot felul, prea puțin le pasă de Galaxy Fold sau de Apple Intelligence. Sau oricum, nu mai departe de, da, e interesant și cu ce mă încălzește asta pe mine. Well, acum 10 ani, evoluții și produse tech infinit mai puțin avansate decât astea făceau lumea să vorbească despre ele ca despre a doua venire a lui Hristos pe pământ. Deci, de ce se întâmplă lucrurile așa acum? De ce această apatie? Cred că este o combinație de mai mulți factori, un amestec de suprasaturație și promisiuni neonorate. Hai să le luăm pe rând. Suprasaturația este naturală. Cu siguranță, dacă le mănânci în cantități industriale, până și de icre negre ți se face lehamite. Și de orice delicatesă, indiferent cât de gustoasă sau de rafinată. Iar din punctul ăsta de vedere, sub logica implacabilă a creșterii de la an la an și a presiunii de a vinde mai mult și mai mult, producătorii de tehnologie au pompat în bietul public noi și noi produse până când oamenii au făcut indigestie. Acum, câte telefoane să-ți cumperi la fiecare un an sau doi ani? Și câte laptopuri? Și câte televizoare? Ciclurile de upgrade de la o generație la alta s-au tot micșorat, lansările s-au tot înmulțit, până la punctul la care au devenit, și vă rog să-mi citiți pe buze, dragi producători, irelevante. Și uite așa, ajungem și la cel de-al doilea factor menționat mai înainte, și anume cel legat de promisiunile neonorate. Departamentele de marketing ale marilor producători tech au lucrat overtime, relentless, în ultimii 10-15 ani. Fiecare nouă lansare a beneficiat de tot hype-ul și splash-ul pe care miliardele de dolari vărsați în promovare l-au putut crea. Dar temelia, bedrock-ul acestor campanii, adică produsul însuși, a început să arate tot mai puțin ca o noutate și să semene tot mai mult cu cel din anul precedent. Vezi tu, nu poți să vinzi o revoluție în fiecare an. Desigur, tu poți să o prezinți așa, dar știi cum e. Mă păcălești odată, să-ți fie rușine. Mă păcălești și a doua oară, atunci să-mi fie mie rușine. Iar publicul a început să resimtă chestia asta. Și când îi auzi pe oameni spunând, bă, dar ăsta e cam același drac cu ăla de anul trecut, well, cam așa și este. Revenind acum la apatia despre care spuneam la început, marile companii tech au realizat în sfârșit și ele că acest mai mult din același lucru, dar vândut de fiecare dată ca o noutate absolută, nu prea mai ține. Și atunci au decis să facă un pas în lateral. De ce? Pentru că fiecare nou gadget apărut miza pe acest more of the same. Telefoane și mai subțiri, și mai ușoare, și mai whatever, laptopuri și mai puternice, și mai economice, TV-uri și mai mari, și mai strălucitoare, bla bla bla. Dar fascinația a continuat să scadă și a început să fie înlocuită de un soi de exasperare motivată de supraexpunere și suprasaturare, iar apoi de indiferență. Așa că industria tech se agață acum cu toată forța de acești colaci de salvare numiți inteligența artificială și ecosistem. Știi cum e? Fiecare perioadă are propriile sale buzzwords și în ultimii ani ăștia au fost IoT, redenumit acum mai fancy ecosistem, și mai nou avem AI. Mă uitam bună oară la Apple și la faptul că în ultima vreme accentul lor în comunicare se mută pe orizontală, adică par să-și asume că noile telefoane, laptopuri și așa mai departe sunt doar update-uri incrementale ale celor precedente și tot focusul migrează spre funcționalitățile AI și pe interconectare. Noile update-uri de sistem de operare, care vin rând pe rând, la iOS mă refer, adaugă fiecare câte ceva de felul ăsta. Mai un mirroring al telefonului pe laptop, mai un asistent AI, mai un CarPlay mai avansat care să sporească nivelul de interacțiune cu mașina. Ba chiar am văzut că se discută intens pe net, inclusiv despre deschiderea ecosistemului lor Home către o puzderie de dispozitive terțe alături de ale lor. Asta înseamnă că efectiv a înghețat iadul sau că Apple nu are altă soluție pentru a rămâne relevant și a-și spori appeal-ul. Iar Apple este doar un exemplu la îndemână, pentru că toți ceilalți procedează la fel. Astăzi am încă un astfel de exemplu care întărește acest trend, atât în partea sa bună, adică unei evoluții conectate, dar și în cea mai puțin bună, adică în cea a scăderii interesului pentru dispozitivele în sine. Honor a lansat acum câteva săptămâni ceea ce poate fi lesne catalogat drept cel mai avansat, mai performant și mai spectaculos telefon pliabil din lume. V3 nu este un telefon, este o operă de artă. Telefonul ăsta este perfection. Iată-l aici în comparație directă cu noul meu iPhone 16 Pro Max. În mod incredibil, V3-ul pliat este mai mic și aproape la fel de subțire ca ăsta, la fel de greu și nici măcar prețul nu mai este prea departe de al acestui smartphone tradițional. Deci se poate spune că V3 este graalul pliabilelor și totuși splash-ul din piață nu este nici pe departe pe măsura excelenței tehnologice a acestui dispozitiv. Pentru că intervine fix acea saturație și indiferență despre care vă ziceam mai înainte. Nobody gives a fuck about anything anymore. Da chiar, sunt curios să-mi ziceți și voi în comentarii dacă simțiți această apatie și ce anume credeți voi că o motivează. Iar ăsta de aici este ultimul lor model de tabletă, Magic Pad 2, care a venit cu toate accesoriile, pen și husă cu tastatură. Și nu cred că Magic Pad 2 are în sine vreo problemă, ci tabletele în general sunt o altă promisiune neîmplinită. Cu mai bine de un deceniu în urmă, Steve Jobs promitea că ele vor înlocui laptopurile și PC-urile noastre cele de toate zilele. Well, 14 ani mai târziu de la lansarea primului iPad, părem să fim la fel de departe ca în prima zi de împlinirea acestui deziderat. Tableta și-a găsit fără îndoială un loc sub soare, dar rămâne un dispozitiv tarat de tot felul de limitări. Ceea ce încearcă acum nu doar Apple, ci și Samsung și Honor și alții, este să-i dea un nou sens și o nouă direcție prin relația cu celelalte dispozitive din viețile noastre, telefoane, laptopuri, etc. Și după ce acum câteva săptămâni am discutat pe larg despre funcția aia de mirroring de la Apple, care dă în ecosistemul altor producători există deja de o bună bucată de vreme, de la Samsung și până la Huawei, astăzi ne vom apleca mai îndeaproape asupra soluției propuse de Honor. Așadar vom începe prin a analiza pe repede înainte cele două dispozitive și ce oferă ele în mod separat, dar și modul în care ele pot interacționa. Iar în final voi încerca să răspund la întrebarea cheie. Este întregul ăsta mai mare decât suma părților sale? Și dacă da, schimbă asta felul în care oamenii percep aceste dispozitive? Haideți să le discutăm întâi împreună și după aceea separat. Ceea ce se străduiește Honor să realizeze aici se găsește sub umbrela a ceea ce întâlnești în meniu sub numele de Honor Connect. Fiecare producător a dezvoltat astfel de ambiții de conectare cât mai seamless a dispozitivelor proprii și îndrăznesc să spun că în ciuda faimei lor în acest domeniu, nu Apple au în acest moment cel mai evoluat astfel de sistem. Sigur, el este perfect funcțional și sunt probabil puțin posesori de iPhone care să nu fi folosit vreodată un AirPlay sau un AirDrop. Iar aceste trăsături de ecosistem au fost boostate substanțial odată cu iOS 18 și cu posibilitatea de a face mirroring al ecranului telefonului pe display-ul laptopului. Principalul avantaj cu care se laudă Apple este acela că poți controla telefonul de pe laptop fără să trebuiască măcar să-l mai scoți din geantă sau din buzunar și prin urmare, spun ei, crește astfel comoditatea și eficiența în utilizare. Pasul următor ar fi transferul seamless de fișiere în acest sistem de pe un dispozitiv pe altul. Dar Honor nu doar că au deja toate aceste lucruri implementate, dar par să fi mers și mai departe. Am făcut un test cât se poate de empiric cu cele două dispozitive pe care le-am avut la dispoziție, adică V3 și Magic Pad 2, și după o curbă de acomodare de câteva minute, am reușit să înțeleg în ce constă ecosistemul lor. Toate aceste capabilități se regăsesc grupate, deci, în acel meniu numit Honor Connect și găsești acolo 6 subcapitole. Connected Apps, care îți permite să faci switch în conținutul aceleiași aplicații de pe un device pe altul și în același context să poți să copiezi conținut dintr-o aplicație într-alta de pe un device pe altul. Apoi avem Connected Call, care, așa cum bănuiți, îți permite să efectuezi și să primești apeluri de pe un device pe altul, gen îți sună telefonul și răspunzi de pe tabletă sau laptop. Connected Notification, adică primești notificările pe toate dispozitivele din ecosistem, chiar dacă, de exemplu, telefonul se găsește în buzunar sau în geantă pe hol. Connected Input se referă la utilizarea unui set de periferice, mouse și tastatură, pentru a controla alte dispozitive decât cel la care sunt conectate în mod direct, adică inclusiv telefonul, și să transferi fișiere între aceste dispozitive. Apoi avem Connected Camera, care îți permite să folosești, de exemplu, camera telefonului ca webcam pentru tabletă sau laptop. Și în final, Tethering, adică poți share-ui conexiunea la internet a telefonului cu celelalte dispozitive. Bun, și acum după aceste explicații sumare, haide să trecem la practică. Întâi de toate, am conectat atât telefonul cât și tableta la Wi-Fi-ul din birou și m-am logat pe ambele dispozitive cu același cont Honor. În clipa următoare, cele două dispozitive s-au văzut între ele și am fost întrebat dacă vreau să le conectez. Dă! Am conectat la tabletă și un mouse și din meniul rapid drop-down al acesteia am accesat ceea ce se numește Magic Ring, adică un soi de interfață extrem de intuitivă pentru respectiva conexiune dintre device-uri. Cele două dispozitive îți apar deci și în mod vizual și dând click pe oricare dintre ele, ți se deschid mai multe opțiuni. Screen sharing, photography, tethering. Cu un foarte simplu drag and drop de pe unul pe celălalt, hop, îți apare display-ul celuilalt dispozitiv pe cel pe care lucrezi. Mai mult, dispozitivul conectat poate fi acționat cu mouse și tastatură, în cazul de față conținutul telefonului, direct pe tabletă. Controlul pe care l-ai asupra dispozitivului conectat este total. Pot folosi camera, pot viziona și transfera poze, pot face absolut orice remotely. Connected Input este o altă funcție pe care poți să o activezi cu drag and drop pe Magic Ring și se referă la faptul că perifericele pe care le-ai conectate la unul dintre device-uri pot fi folosite pentru a controla instantaneu orice alt dispozitiv din ecosistem. Practic, poți muta cursorul de pe un ecran pe altul cu ușurință, ca și cum ai avea un singur display continuu. Partea și mai haioasă este că poți adăuga multiple funcții și caracteristici de la un dispozitiv la altul, adică poți să ai simultan screen sharing și input de periferice, iar sistemul prin care poți face asta este extrem de simplu și de intuitiv. Practic, tot ce trebuie să faci este să tragi acele mici sfere pe Magic Ring de la un device la altul și hop, se întâmplă magia. Și nu în ultimul rând, avem așa numita funcție Photography Service, care îți permite să faci poze pe un device cu camera celuilalt device. Adică pot folosi de la distanță camera telefonului pentru a face poze, dar pozele se duc în galeria tabletei. Sistemul este extrem de simplu și chiar nu vreau să par hater sau ceva, dar îndrăznesc să spun că dă clasă puținelor funcții implementate în acest moment de Apple. Ceea ce oferă Honor aici este un sistem pe cât de ușor de folosit, pe atât de complex. Am fost surprins să văd și cât de fluidă este această interacțiune între device-uri și trebuie să recunosc că mă așteptam la hopuri dâmburi și la o experiență mai încărcată de fricțiuni și glitch-uri. Nu am întâmpinat absolut nimic de felul ăsta, partea asta de conexiune și interacțiune a funcționat flawless. Există un pic de lag, dar este neglijabil și nu afectează niciun fel funcționalitatea generală a soluției. Îmi place maxim ideea asta de a putea afișa impecabil display-ul telefonului pe tabletă și de a maximiza sau minimiza fereastra aia oricând doresc. Îmi place maxim ideea de a folosi aceeași pereche de periferice pentru a controla toate dispozitivele din ecosistem. Îmi place ideea de a muta fișiere sau a copia conținut de pe un dispozitiv pe altul în mod frictionless. Sunt convins că nu foarte multă lume știe despre această soluție, poate pentru că n-a fost explicată suficient și poate și pentru că Honor nu se bate atât de tare cu cărămida în piept precum Apple pentru fiecare astfel de funcție nouă adăugată. Dar pot să vă certific că este o soluție completă și complexă, care sporește mult funcționalitatea dispozitivelor și îmbunătățește masiv experiența de utilizare. Iar asta adaugă plus valoare la niște dispozitive care luate individual și așa sunt foarte bune. Deși sunt convins că vă aștepta să încep cu telefonul, partea asta de evaluare individuală, am să încep totuși cu tableta. Asta și pentru că despre V3 am mai vorbit la lansare. Bun, deci Magic Pad 2. Este o tabletă mișto, cu un superb ecran OLED de 12,3 inci, 10-bit, adică la peste 1 miliard de culori și nuanțe, și cu un refresh rate fabulos de 144 Hz. Marginile ecranului sunt extrem de înguste, prin urmare tableta are un raport ecran-corp de peste 90%, ceea ce se adaugă rezoluției impresionante de 3000 x 1920 de pixeli. Și strălucirea este excelentă, de până la 1600 de niți, deci pe încercate, inclusiv în lumina soarelui, ecranul rămâne perfect lizibil. Și pe parte de sunet, Magic Pad 2 stă excelent, cu 8 difuzoare cu certificare Hi-Res Audio. La interior avem un procesor Qualcomm, acel Snapdragon 8S Gen 3, pe care l-am întâlnit nu demult și pe ultimul flagship Razer al celor de la Motorola și care este varianta un pic mai domoală, dar mai eficientă energetic, a flagship-ului 8 Gen 3. Pentru unii, alegerea acestui procesor mai frugal ar putea părea un letdown, dar nu este deloc așa, în contextul în care Magic Pad 2 are o baterie de peste 10.000 de mAh, deci autonomia este de-a dreptul fabuloasă. Nu vă faceți griji nici că bateria ar fi prea mare, pentru că încărcarea la 66W este suficient de rapidă cât să n-aștepți prea mult după ea la priză. Procesorul este completat de numai puțin de 12 GB RAM și o stocare de 256. Am pus și un Geekbench 6 ca să vedem cum se comportă procesorul și scorul în multinucleu de peste 4500 de puncte este mai mult decât satisfăcător. Asta probabil și pentru că tableta are o suprafață de disipare a căldurii semnificativ mai mare decât cea a unui telefon. Așadar, cu un scor de peste 4500 de puncte în multicore și peste 1500 în single core, scenariile reale, precum rulatul oricărui joc mobile, sunt floare la ureche. La astfel de scoruri, poți rula orice cu setări grafice înalte, fără ca tableta să sughită. Ca să tragem o concluzie în ceea ce privește Magic Pad 2, putem spune că este o mașinărie excelentă pentru vizionat filme și seriale grație excepționalului său display OLED de diagonală mare și este un la fel de bun gaming machine grație frecvenței înalte a ecranului și procesorului potent, care pe deasupra mai este și foarte economic. Un fel de best of both worlds. Autonomia este de top, performanțele în jocuri sunt foarte bune, filmele se văd și se aud excelent și dacă la toate astea mai adaugi și caracteristicile de interconectare cu telefonul sau cu laptopul, despre care vorbeam mai înainte, ai un pachet complet. Cred că o mențiune specială o merită și perifericele, mă refer la husa cu tastatură și la pen, ambele funcționează impecabil și sunt bine construite și seamănă al dracului de tare cu alea de la Apple. Pentru unii asta este o veste bună, pentru alții una proastă.
Ia uite, iar au copiat ăștia ce face Apple.
Să-l considerăm un omagiu, cum le place chinezilor să spună. Și acum haide să migrăm la elefantul din încăpere, căruia cu siguranță nu îi se poate reproșa lipsa de originalitate. Am făcut o afirmație îndrăzneață mai înainte când am spus că este cel mai mișto pliabil din lume, punct. Pentru a întări această afirmație, am să-l mai pun încă o dată lângă propriul meu iPhone 16 Pro Max. Fără discuție, V3-ul arată mai mult a telefon și mai puțin a televizor decât iPhone-ul meu. Doar că în momentul în care depliez V3-ul, în materie de dimensiune și funcționalitatea ecranului, efectiv dă ture în jurul lui Pro Max. Să o luăm sistematic. Nu întâmplător compar acest pliabil cu un barphone tradițional. Și asta pentru că nu există pliabile care să rivalizeze cu V3. Prin urmare, acesta este în altă ligă, comparându-se la dimensiuni și grosime cu telefoanele clasice. 16 Pro Max, 8,3 mm grosime. Magic V3, 9,2 pliat. Așadar, foldable-ul pliat este cu niciun milimetru mai gros decât telefonul tradițional. Greutate, 227 de grame pentru Pro Max, 226 pentru V3. Practic, V3 este cu un gram mai ușor decât telefonul clasic. 16 Pro Max vine cu un ecran gigantic de aproape 7 inci, 6,9 mai exact, în vreme ce display-ul exterior al lui V3 are doar 6,4 inci. În schimb, în momentul în care îl deschizi, V3-ul are depliat aproape 8 inci. Este pur și simplu enorm. Iată-le unul lângă celălalt. Ca să nu mai zic că depliat, V3-ul are puțin peste 4 mm grosime, ceea ce este mind-bending. Cât despre calitatea display-urilor, V3 se bate parte în parte cu flagship-ul celor de la Apple și la anumite capitole îl și învinge. Rezoluție mai mare pe ecranul interior, strălucire mai bună și așa mai departe. Un alt aspect interesant al acestui telefon este că, deși de obicei pliabilele vin însoțite de niște compromisuri, precum camere mai slabe sau o rezistență mai scăzută, nu este cazul aici. V3 are protecție IPX8, adică este rezistent la apă și la fel de rezistent, zic ei, este și la impact. Haideți să verificăm aceste claimuri aici pe loc, la botul calului. Și nu uitați că încercăm asta pe cont propriu cu un telefon de 10.000 de lei. Honor, când l-au dat la test, nu cred că s-au gândit la asta. Deci, dacă-l ia dracu, suntem buni de plată. Ce avem aici? Sunt circa 2 litri de apă de la robinet. Au zis că e IPX8. Să vedem dacă este sau nu IPX8. Iată, telefonul este pornit. Bule! Am emoții când fac asta cu un pliabil, știi? Că s-au auzit... Iaca! Pare să merg. Foarte tare. Ba, merge și touch-ul, ia. Deci cu apa, da? Cred că am verificat-o. Zic IPX8, să testăm dacă e sau nu IPX8. Și acum am emoții încă și mai mari, pentru că vă spun sincer, niciodată nu am dat drumul unui pliabil, mai ales unul de 10.000 de lei, pe o suprafață atât de dură precum cea de față. Dar Honor se laudă că ecranul exterior are o protecție foarte șmecheră și că este de 10 ori mai rezistent la impact decât precedentul. Păi, să vedem, nu? 1, 2, 3... Iată-l. Să vedem dacă... Iată-l. Cred că este edificator și că putem să-i credem pe cuvânt. Dacă a rezistat în aceste condiții și încă e funcțional, e de bine. Nu cred că te vei întâlni prea des cu astfel de scenarii, dar oricum, pentru confortul mental al cuiva care plătește 10.000 de lei pentru un telefon, cred că e bine să știe că rezistă chiar și la astfel de încercări vitrege. Și pentru că tot am menționat prețul, el nu este extrem de departe de cel al Pro Max-ului cu care l-am comparat și care se învârte în jurul la 8700-8800 de lei. Un alt capitol la care V3 nu a făcut compromisuri este procesorul. Snapdragon 8 Gen 3, evident, secondat de 12 GB RAM și 512 stocare. Scorul obținut în testul sintetic a fost firește excepțional. Peste 6500 de puncte în multicore și peste 2100 în single core, deși era oarecum previzibil din partea acestui procesor. Dar cum lumea nu se joacă Geekbench pe telefon, ceea ce trebuie să știți este doar faptul că poți rula la setări maxime absolut orice joc mobile care v-ar putea trece prin cap. Și care jocuri, apropo, arată într-un mare fel jucate pe un ecran de 8 inci, aproape cât unul de tabletă. Un alt punct slab al pliabilelor a fost dintotdeauna bateria. Un ecran mai mare înseamnă un consum mai mare. Honor au ținut să se asigure că asta nu se va întâmpla la V3, așa că au îndesat în el cea mai mare baterie disponibilă pe vreun pliabil. 5150 de mAh întregi și cu o tehnologie siliciu-carbon extrem de eficientă, dezvoltată chiar de ei. Încărcarea rapidă pe fir este la 66W, adică nici prea prea, nici foarte foarte, dar oricum departe de valorile anemice promovate de Apple și Samsung. Și mai spectaculoasă mi se pare încărcarea wireless, la 50W. Cu alte cuvinte, telefonul ăsta se încarcă mai repede pe wireless decât o fac telefoanele Apple și Samsung pe fir. Dar poate cele mai importante îmbunătățiri ale acestui telefon au avut loc în departamentul foto-video. Chestie de care îți dai seama încă de la prima vedere, după modulul uriaș de pe spatele telefonului. Honor au renunțat la inserția aia mică și elegantă de pe V2, care vă zic sincer că mie îmi plăcea mai mult ca aspect, în favoarea acestui modul octogonal gargantuan care tronează pe mijloc. La cât de subțire este telefonul ăsta, nici nu cred că avea unde să îndese atâta firepower. o principală de 50 de megapixeli cu senzor Sony, un telefoto periscop tot de 50 de megapixeli, ambele camere cu stabilizare optică și un ultra-wide de 40. La acest adevărat apartament se mai adaugă încă două camere pentru un total de 5, ambele a câte 20 de megapixeli, adică camerele selfie pentru ecranul interior și cel exterior. Și faza e că toate camerele sunt extrem de potente. Honor n-au făcut niciun compromis la acest capitol, pozele și filmările arată excelent și încă ceva, reușita lor colaborare cu faimosul studio francez Harcourt se regăsește și aici. De felul meu, eu nu dau doi bani pe aceste filtre, dar consider că ăsta este singurul astfel de artificiu care chiar merită punctat. Partea de AI și optimizările software muncesc probabil overtime, dar pozele rezultate sunt absolut bestiale. Sunt cele mai mișto portrete pe care eu le-am făcut vreodată cu vreun telefon. Și cele color arată bine, dar cele alb-negru sunt demențiale. După ce ai făcut 3 portrete cu setarea Harcourt pe ăsta, deja te simți Steven Meisel. Cunoscătorii știu la cine mă refer. Da, este un telefon de 2000 de euro, dar în ciuda aroganței următoarei afirmații, îndrăznesc să spun că își merită fiecare cent. V3 este încununarea a 5 ani de evoluție și primul pliabil care poate fi considerat cu adevărat matur și complet. Dar din păcate, așa cum spuneam în partea introductivă a acestui video, el se cam pierde în zgomotul de fond, în vacarmul provocat de lansările pe bandă rulantă ale întregii industrii. Mi se pare că nu beneficiază de atenția pe care ar merita-o și chiar n-ar trebui să treacă neobservat. Iar funcționalitățile astea de ecosistem, precum Magic Ring-ul explicat mai devreme, adaugă și ele la valoarea sa. Pe funcțiile AI n-am să mai insist, pentru că le are deja toată lumea, aș menționa totuși că Circle to Search, o exclusivitate Samsung și Google la începutul acestui an, este acum disponibilă și pe alte terminale, precum V3-ul de față. Iar acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți, ce părere aveți despre V3 și despre Magic Pad 2? Este Honor noul Huawei și credeți că va ajunge la un moment dat să se bată pentru podium cu Apple și Samsung așa cum o făcea Huawei odată? Și în ultimul rând, cum vi se pare sistemul lor de conectare, prin comparație cu cele similare de la Apple și Samsung? Și acestea fiind zise, ne oprim aici, nu înainte însă de a vă anunța că pentru mâine vă pregătim pe Playground un super video cu ce s-a întâmplat ieri și alaltăieri la Bucharest Gaming Week. Ați venit în număr mare și m-ați emoționat sincer cu prietenia și cu omenia voastră și vom face tot posibilul să nu vă înșelăm încrederea. Au fost acolo oameni din comunitatea zonei pe care chiar îi putem numi oameni, cu nesfârșit bun simț, de toate vârstele și din toate profesiile. Da, chiar avem cea mai mișto și mai de calitate comunitate strânsă în jurul vreunui outlet online în România și mi-a părut tare bine să ne cunoaștem în persoană. Vă promit să mai facem astfel de întâlniri, până atunci însă fiți pe fază la clipul de mâine de pe Playground. Cei care ați fost la Bucharest Gaming Week în standul zonei, vă veți bucura să vă recunoașteți, iar cei care n-ați fost, veți vedea ce ați pierdut. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc oricum tuturor și vă doresc, ca de obicei, baftă!